Davlat departamenti mundoq deyapti. O'zbekistonda byudjetni shakllantirish va bajarish jarayoni shaffof emas. Byudjetni hokimiyatning qonunchilik butog'ida muhokama qilinish jarayoni jamoatchilik uchun ochiq emas. Vazirliklarning kirim va chiqimlari tahlili oshkor qilinmaydi. Tabiiy zaxiralarni qazib olish va sotishdan tushayotgan daromadlar ham jamoatchilik uchun yopiqdir, debdi Davlat departamenti O'zbekiston masalasida. Siz shu bahoga qo'shilasizmi yo'qmi?
Endi albatta qo'shilaman, buni O'zbekiston o'zi ham yashirmaydi.
Byudjetning shaffof emasligini yashirmaydimi?
Ha, yashirmaydi. O'zbekistonda byudjetni raqamlari ochiq e'lon qilinmaydi.
Va nima uchun ochiq e'lon qilinmaydi?
Endi buni tarixi bor. Bunga 92 yili mustaqillikka chiqqandan keyin 92 yili may oyida bir katta qaror chiqqan. Shu qarorda davlatni makroekonomika ko'rsatkichlari, eksport, import, byudjet raqamlari, boshqa shu makroekonomikalik hali raqamlar bu maxfiy degan qaror chiqqan. Ya'ni buni tushuntirib berilgan shu vaqtda rahbarlarimiz, bu har bir kompaniyani maxfiy bir ko'rsatkichlari bo'ladi, shuni ham O'zbekistonda shu narsalarni maxfiylashtirib qo'ydik deyilgan.
Davlat siri ha bu.
Davlat siri hisoblanadi, rost.
Byudjeti ochiq davlatlar ko'p-ku, ular davlat siri qilmaydi-ku buni.
Bunaqa davlatlardan bir 4ta 5tami mening biladiganlarim.
Qaysi?
Shimoliy Koreya, Kubani bilardim, keyin hali Etiopiyamidi, keyin Myanma, O'zbekiston shular. Qolgan endi Turkmaniston bir qo'shadi, bir oladi, bir aytadi, bir aytmaydi shunaqa. Shu 5-6ta davlatni, bo'lmasam qolgan hammasiniki hali xalqaro valyuta jamg'armasini har yili chiqadigan annual deydigan nimasi bor reporti. Shu yerda hammani byudjeti chiqadi, lekin shu davlatlarniki estimate deb chiqadi. Baholash deb to'g'ri raqam yo'q.
Maqsad nima bunday davlat siri qilib qo'yishdan?
Endi aytdim-ku, bu maqsad, ya'ni bizning rahbarlar tushuntirgan, bu har bir katta kompaniyani bir sirli maxfiy o'zini shu maxfiy ko'rsatkichlari bo'ladi. Biz ham shuni shunaqa qilib ko'rsatmaymiz degan narsada chiqdi.
Yo, endi davlat kompaniya emas-ku. Kompaniya, xo'p.
Endi bilasizmi, Sarvarjon, O'zbekistonda ko'p narsalarni bir boshqacha qilib olib boradi, odam tushunmaydi. Ko'p, men endi sizga bir soat tushuntirib aytib berishim mumkin. Ko'p narsalar mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsalar bor-da.
Ha, xo'p. Lekin shunga qaramay, masalan, so'nggi yilda bir shu sohada o'zgarish bo'lganday. Masalan, ozod nazar eshittirishida siz bilan gaplashganmiz bu masalani, masalan, 15-chi yilni byudjetiga oid umumiy raqamlar e'lon qilindi.
Qayerda?
Siz bilan buni gaplashgan edik, masalan.
Gaplashganmiz, esimda bor. Qayerda? Masalan, shu qayerda e'lon qilinadi? Men bilaman, shu ovonni provon programmasida e'lon qilinadi. Haligi otsenka deb xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki shular aytadi, shuncha bo'lishi mumkin, yalpi ichki mahsuloti shuncha, eksporti shuncha deb.
Masalan, 13 noyabr kuni Novosti agentligi xabar qilgan edi. Demak,
Rossiyanikimi?
Rossiyaniki. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetini kirim qismi ichki yalpi mahsulotni 20.2%ga teng yoki 36.2 trillion so'mga. Bu taxminan 15.1 milliard dollarga. Agar 1 dollarni 2392 so'm 50 tiyin qilib olsak,
to'g'ri.
Bu kirim qismi va chiqim qismi ham aytilgan 38 trillion so'mga teng qilib. Shu narsa aytildi-ku. Ilgari aytilmasdi bu ham. Yo, endi
buni
har holda Novosti o'zini bir nimalarga tayanib aytganda.
Endi qayerdan oldi shu Novosti? Uni balkim shu O'zbekistondagi o'zini bir shu endi bizning byudjetimiz bor, uni raqamlari bor. Uni ko'radigan odamlar bor, deputatlarimiz ko'radi respublikalik byudjetni, moliya vazirligidagilar, iqtisod vazirligidagilar hammasi biladi buni. Lekin buni shunaqa ochiq aytgan meni Novosti aytdi. Endi Novosti qayerga ssilka qildi? Kimdan oldi? bir deputatdan oldimi yo bir
parlamentni byudjet va iqtisodiy islohotlar bo'yicha qo'mitasi raisiga tayanib yozyapti.
Bo'lishi mumkin, agarda shu aytgan bo'lishi mumkin. Shu aytdi deb hisoblaylik. Bo'pti, shunga kelishdik. Ya'ni 36 trillion kirim, 38 trillion so'm chiqim, 15 milliard dollar kirim, 15.5 milliard dollar chiqim. Yalpi ichki mahsulotning 20% men bunga qo'shilaman.
Endi yo'q, shu holatni nima bo'lsa ham o'sha sir qilib aytganmi yoki ruxsat yuqoridan ruxsat olib aytganmi, nima bo'lsa ham o'sha qo'mitani vakili, raisi emas, vakili aytibdi shu ma'lumotlarni. Bu degani O'zbekiston byudjetini sekin-asta shaffoflashtiryapti, byudjet to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilyapti, umumiy ma'lumotlar bo'lsa ham bu sohada siljish bor deyish mumkinmi shundan kelib chiqib?
Yo'q.
Yo'qmi?
Yo'q. Qachon O'zbekistonning rasmiy saytlarida, rasmiy informatsion agentstvalari chiqarib aytsa, shundan masalan Jahon Nan yoki masalan hali Inform O'zbekiston Nan shulardan ko'radigan bo'lsak, biz onda aytishimiz mumkin, ha, siljish bo'pti-yu, endi aytiladi-yu deb.